П'ятниця. Круг Вороний, худий, бородатий і втягнений в усе чорне, сидів в кабінеті свого супертонкого лімузина і розмовляв по своєму супертонкому чорному телефону з базою на Західному узбережжі. «Як там у нас справи?» «Все тіп-топ, шефе», – відповів директор з маркетингу. «Завтра маю сніданок з усіма представниками найбільших супермаркетів. Жодних проблем. За місяць наша трапеза, торгівельна марка, вже буде на полицях всіх магазинів. Чудова робота, Ніку. Жодних проблем. Жодних. Усе завдяки тобі, круче. З тебе просто відпадний лідер. Ти мене завжди надихаєш». «Дякую», – перервав його Вороний і поклав слухавку. Трапеза, торгівельна марка, була його гордістю. Корпорація «Провізія» почалася 11 років тому в маленькому офісі, найнявши кількох спеціалістів з дієтології, величезну команду для піару і маркетингу, а також замовивши лаконічне лого. І вже за 2 роки дослідів та інвестицій «Провізія» випустила «Харч» – торгівельна марка. Цей комплекс містив закодовані, згорнені та переплетені молекули білків, ретельно спроєктовані таким чином, щоб їх ігнорували навіть найненажерливіші ферменти травного тракту. Безкалорійні підсолоджувачі, мінеральні олії замість рослинних, тліковину, барвники та ароматизатори. Зрештою, вийшло дещо дуже схоже на їжу. Харч, торгівельна марка, мав лише 2 відмінності. По-перше, він коштував трохи більше за звичайну їжу. По-друге, його поживність приблизно дорівнювала харчові цінності аудіоплеєра. Скільки б ви не їли, однаково втрачатимете вагу. А також волосся і здоровий колір шкіри. А якщо харчуватиметеся достатньо довго і в достатній кількості, то й ознаки життя. Харч, торгівельна марка, одразу ж кинулося купувати товсті люди. А також худі люди, що боялися розтовстіти. Це була найпопулярніша дієтична їжа, адже завдяки молекулярному складу вона могла імітувати будь-яку іншу страву. Найкраще розходилася курятина. Вороному лише лишалося просто спостерігати, як гроші самі текли до його кишень. Зрештою, Харч, торгівельна марка, поступово заполонив екологічну нішу, яку раніше обіймала звичайна їжа, не відмічена знаком торгової марки. За Харчем, торгівельна марка, прийшли смаколики – торгівельна марка. Шкідлива їжа виготовлена з по-справжньому шкідливих речовин. А найновішою розробкою Вороного була трапеза, торгівельна марка. Трапеза, торгівельна марка, фактично була харчем, торгівельна марка, насиченим жирами і цукром. Теоретично достатньо трапез, торгівельна марка, мали б забезпечити вам А – ожиріння і Б – смерть від недоїдання. Подібні парадокси Вороному дуже подобалися. Трапези, торгівельна марка, наразі тестували по всій Америці. Рибна трапеза, трапеза з піцци, трапеза з сичуанським соусом, трапеза з макробіотичного рису і навіть трапеза у вигляді гамбургера. Лімузин Вороного припаркувався коло володаря бургерів у Демойні, штат Айова. Ця франшиза закладів швидкого харчування належала його організації. Саме тут останні півроку випробовували гамбургерову трапезу в польових умовах, і тепер Вороний хотів на власні очі насолодитися результатами. Він подався вперед і постукав у скло до шофера. Той натиснув на кнопку, і скло опустилося. «Так, пане, я збираюся глянути, як у нас тут справи, Марлоне. Це забере не більше 10 хвилин, а потім повертаємося в Лос-Анджелес». «Так, пане». Вороний попрямував до володаря бургерів, що нічим не відрізнявся від будь-якого іншого однойменного закладу в Америці. Але відрізнявся від володарів бургерів по всьому світу. У німецьких володарях, наприклад, подають лагер замість газованої води, а англійські спромоглися повністю нівелювати всі переваги закладу швидкого харчування, зокрема швидкість, з якою ви це харчування отримаєте. Ваше замовлення прибуває лише за годину, ледь тепле, а булочку можна відрізнити від котлети лише за тим, що між ними поклали зів'ялий листочок салату. Жоден з торгівельних представників володаря бургерів не протримався на території Франції живим довше 25 хвилин. Клоун Макволодерчик кривлявся у дитячому закуточку. Персонал носив ідентичні посмішки, що ніяк не сягали їхніх очей. А за стійкою огряний чоловічок у інню формі володаря бургерів смажив на плиті котлети і тихенько насвистував, насолоджуючись своєю роботою. Вороний підійшов до каси. «Доброго дня, мене звати Мері». Привітала його дівчина за касою. «Що бажаєте?» «Подвійний блискавичний бластер з додатковою картоплею, без гірчиці». Бажаєте щось випити?»
«Особливий шокобанановий шейк зі збитими вершками».
Дівчина натиснула на кілька кнопок з піктограмками на своєму пульті. Заклади швидкого харчування більше не вимагали від працівників хоча б якоїсь освіти, вимагали усмішок. Потім обернулася до товстуна з плитою.
«ПББ, ДК, без гірчиці!» – крикнула вона. «Шокошейк!»
«Ага!» – промугикав кухар. Він розклав їжу у паперові контейнери, прибравши за чей посивіле пасмо зистого волосся. «Тримай!» Дівчина прийняла контейнери, так і не глянувши на нього. Кухар бадьоро повернувся до плити, наспівуючи собі під ніс. «Ніжна мене покохай і не відпускай». Мугикання кухаря, підмітив Вороний, зовсім не пасувало до фонової музики, безперервної теми з рекламного ролика володаря бургерів. «Треба не забути звільнити товстуна», – подумав він. «Доброго дня, мене звати Мері», – видала Вороному його трапезу, торгівельна марка, і побажала гарного дня. Він знайшов невеличкий пластиковий стіл, сів на пластиковий стілець і почав уважно вивчати їжу. «Штучні булочки», «Штучна котлета», «Смажена картопля, що їй близько до справжньої картоплі не валялась», «Нехарчові соуси» і навіть цей факт Вороного справді потішив – невеличкий шматочок штучного солоного огірка. У бік шейка він і не глянув. Напій не містив жодного їстівного інгредієнта, але зрештою у всіх конкурентів було так само. Люди навколо продовжили поглинати свою їжу, якщо і не з задоволенням, то, напевно, не з більшою огидою, ніж у будь-якому іншому фастфуді на планеті. Вороний підвівся, підніс свій лоток до смітника з написом «Будь ласка, викидайте ваше сміття обережно» і висипав усе замовлення всередину. Якби ви в цей момент вирішили нагадати йому, що в Африці голодують діти, Вороному було б насправді приємно. Дякую, що помітили. Хтось потягнув його за рукав. «Пане Вороний?» – запитав його невеличкий чоловічок в окулярах і кепці з логотипом «Міжнародна доставка». В руках він тримав коричневий пакунок. Вороний кивнув. «Так і подумав, що це ви». Розвернувся на коло і вирішив, скільки тут може бути високих чоловіків з бородою і в вишуканому костюмі. «Вам посилка, добродію». Вороний розписався. Він залишив на квитанції своє справжнє ім'я. 5 літр. Чимось схоже на холод. «Дуже вам дякую, добродію», – промовив поштар. Трохи помовчав. «Слухайте, а ось цей хлопчина за плитою, він вам нікого не нагадує?»
«Ні», – відказав Вороний. Він дав чоловічкові на чай цілих $5 і розкрив пакунок. Всередині були невеличкі мідні терези.
Тінь посмішки промайнула на обличчі Вороного і майже одразу зникла в нікуди. «Ну нарешті», – промовив він. Вороний поклав терези до кишені, незважаючи на те, що тепер костюм уже не сів на його стрункій фігурі так добре, як раніше, і направився назад до лімузина. «До офісу?» – запитав водій.
«В аеропорт. І зателефонуй заздалегідь. Мені потрібен квиток до Англії».
«Так, пане. Квиток до Англії. Туди і назад». Вороний торкнувся терезів у кишені самими кінчиками пальців.
«Тільки туди. Назад я своїм ходом доберуся. А ще зателефонуй в офіс і скасую всі мої зустрічі».
«Як надовго, пане?»
«На все найближче майбутнє».
У володарі бургерів огрядний чоловічок за плитою вже смажив наступну порцію котлет. Він був найщасливішою людиною в світі і тихесенько наспівував. «За кроликом не вдався, і ти не друг мені». Оці зацікавлено слухали. Обшарпані шматки лінолеуму та старезних залізних листів, якими був накрит їхній сховок, ледве рятували від дрібного дощика. Адам завжди вигадував для них нові цікаві заняття у дощову погоду, і от цього разу не розчарував. Його очі світилися від переповненості новими знаннями. Заснув хлопчик аж о 3 ночі під товстою ковдрою з прочитних випусків дайджесту «Ери Водолія».
«А ще був такий чувак, його звали Чарльз Форд», – продовжив він. «Так от він міг викликати дощ з риби і жаб».
«Справді?» – перепитала Пеппер. «Нічого собі, з живих жаб?»
«Ага, Адам вже почувався справжнім спеціалістом у цій темі.
і вони стрибали, і квакали, і взагалі, то люди платили йому гроші, щоб це скінчилося. А ще він понишпирив у пам'яті, намагаючись віднайти нову історію, щоб задовольнити свою аудиторію. Для нього така кількість прочитаного зараз матеріалу була неабияким досягненням. А потім він поплив на Марії Целесті і відкрив Бермудський трикутник. Це на Бермудських островах, додав він. Ні, його там не було. Суворо відповів Вінседейл. Я читав про Марію Целесту, і на ній нікого не було. Вона цим відома, що там нікого не було. Її знайшли в морі, і на борту нікого не було.
А я й не казав, що він був на ній, коли її знайшли. В'їдливо відказав Адам. Звичайно, що його там не було. Адже прилетіло НЛО і викрило його. Я думав, це всім і так відомо. Атмосфера трохи розрядилася. Про НЛО оті багато знали. Тобто, може, не про НЛО у стилі New Age. Оці чемно вислухали Адамові оповіді, проте відчувалося, що новітнім НЛО не вистачало перчинки. Якби я була прибульцем, Пеппер вирішила висловити те, що було у всіх на думці, то не стала би подтякати, кому попало про містичну космічну гармонію, а сказала би:
«Ось у мене лазерний пістолет, тож ви робите мене, як наказують. Повстанське сміття».
Останню репліку вона проказала хрипким голосом, наче на ній була страшна чорна маска. Всі погодилися. Їхня улюблена гра базувалась на дуже популярних тоді фільмах з лазерами, роботами і принцесою, зачіска якої нагадувала великі навушники, торгівельна марка. Серед отих існувала мовчазна домовленість, що якщо вже хтось і гратиме роль дурнуватої принцеси, то це точно буде не Пеппер. Та гра, однак, завжди закінчилася бійкою за те, кому дістанеться можливість носити на голові відро, торгівельна марка, і підривати планети. Найкраще це вдавалося Адаму. Коли він грав поганця, то здавалося, ніби він справді здатен підірвати весь світ. І взагалі, отим завжди більше подобалися ролі підривальників світів, за умов, звісно, що їм буде також дозволено рятувати принцес. Ну, гадаю, раніше вони так і вчиняли, відказав Адам, а тепер все інакше. Зараз у них це блакитне світло навколо, і вони чинять добро чи щось таке. Типу, як міжгалактична поліція. Літають всюди і розказують всім, що треба жити в гармонії. Запала мовчанка. Всі замислилися над тим, що це було справжнє марнування НЛО. А от мені завжди було цікаво, чому це всі називають їх НЛО, порушив мовчанку Брайан. Якщо вже відомо, що це літаючі трилки. Тобто вони ж тепер відомі літаючі об'єкти. «Це все через те, що уряд все замовчує», – сказав Адам. «Мільйони літаючих тарілок постійно прилітають на Землю, але уряд все замовчує». «Навіщо?» – запитав Венслідейл. Адам задумався. В журналах це нормально не пояснювалося. Дайджест «Ери Водолія» просто вважав за належне, що читачі і так не мають сумнівів, ніби уряд все замовчує. «Ну, тому що це уряд», – просто відказав Адам. «Уряд має таке робити. В Лондоні у них є така величезна будівля, де зберігається тонна книжок про речі, які вони замовчують. Коли прем'єр-міністр приходить зранку на роботу, він продивляється список всього, що сталося за ніч, і відмічає, що треба замовчати». «Думаю, спершу він п'є чай, а вже потім читає список». Під час канікул Венслідейл якось опинився у батька на роботі і тепер мав певні уявлення про подібні ситуації. А потім обговорює, що вчора показували по телевізору. Ну гаразд, але після цього він дістає список і велику печатку. «Зі словом "замовчати", – вставила Пеппер. «Ні, там слова "цілком таємно". Адам не дуже схвалював спільну творчість. Це як з ядреними електростанціями. Вони весь час вибухають, але про це ніхто не дізнається, бо уряд все замовчує. «Ну, вони не весь час вибухають», – суворо заперечив Венслідейл. «Мій батько каже, що вони дуже надійні, і через них нам не потрібно жити в парнику. А у мене в коміксі одна з таких електростанцій намальована, і там нічого не сказано про те, щоб вона вибухала».
Комікс, який згадує Венслідейл. Це серія, що виходила 94 тижні поспіль і називалася «Природа і наука». Хлопчик мав усі випуски, а на свій день народження попросив подарувати йому фірмові папки. Щотижневі журнали Брайана відрізнялися купою знаків оклику в назвах, наприклад, «Джжж» або «Бряц». Пепер теж їх читала, а ще, і цю інформацію з неї неможливо було видобути навіть тортурами, вона інколи купувала собі примірники журнал для підлітків «Мені 17», ховаючи їх під непрозорою обгорткою. А от Адам взагалі не читав коміксів, адже жоден з них не ладен був зрівнятися з польотами його фантазії.
«Ага», – сказав Брайан, – «але ти мені потім давав той комікс почитати, тож я чудово знаю, що саме то були за картинки».
Венслідейл замовк, а потім відповів голосом, в якому бриніли натягнуті струни його терпіння. «Брайане, якщо там було написано в розібраному вигляді, це ще не означає…» Перепалка переросла в звичну коротку бійку.
«Гей!»
– гримнув на них Адам.
«То ви хочете, щоб я розказав про еру водоноса, чи як?»
Тож бійка, а між отими, які ніколи не бували насправді серйозними, миттєво вщухла.
«Отже…» – промовив Адам. Потім почухав потилицю. «Ну от, через вас я забув, про що казав», – поскаржився він.
«Пролітаючі тарілки», – підказав Брайан.
«А, ну так. Коротше, якщо вам таки пощастить побачити літючу тарілку, то прийде уряд і насварить вас».
Адам починав знову вживатися в роль. «Вони ще приїдуть на чорній машині.
В Америці постійно так».
Оці глибокодумно кивнули. В цьому можна було не сумніватися, для них Америка була місцем, куди потрапляли найгідніші після смерті, тож вони були готові повірити, що в Америці може статися будь-що. «Через них, певно, ще пробки на дорогах постійно», – продовжив Адам. «Всі ці люди в чорному на своїх машинах роз'їжджають сюди і забороняють людям говорити про НЛО. Мабуть, кажуть, що якщо потякатимеш про прибульців, то з тобою станеться неприємність».
«Ага, наприклад, велика чорна машина переїде», – вставив Брайан, віддираючи засохлу кірку з рани на коліні.
Раптом його обличчя аж засяяло. «До речі, мій брат казав, що в Америці є спеціальні магазини, де продають 39 різних видів морозива».
Тут навіть Адамові недовго заціпило.
«Та немає там 39 видів морозива», – заперечила Пепер. «В усьому світі стільки немає».
«Ну, якщо їх змішувати, наприклад, полуниця і ваніль. Ваніль і шоколад».
Венслідейл спробував згадати ще якісь звичні англійські смаки.
«Полуниця, шоколад і ваніль.
А ще є Атлантида», – голосно сказав Адам. Він знав, як їх зацікавити. Атлантида утім сподобалася. Ціле місто приховано під водою. Це була тема якраз для отих. Вони зосереджено намагалися розібратися в місіві з пірамід, химерних жерців і стародавніх секретів. «А як це сталося? Миттєво чи повільно?» – запитав Брайан.
«Ну, типу, і миттєво, і повільно», – відповів Адам. «Адже багато хто з них устиг втекти на човнах в інші країни і навчити всіх різним наукам, ну там математиці, англійській мові і історії».
«Не бачу, що в цьому такого крутого», – відказала Пепер.
«Ну, мабуть, коли все тонуло, було прикольно», – замріяно відповів Брайан, пригадуючи, як колись підтопила нижній Татфілд.
«Молоко і газети доставляли човнами, і в школу не треба було ходити. Якби я був атлантидцем, то лишився б», – подав голос Венслідейл. Оці зустріли його репліку з неважливим сміхом, проте він продовжив. «Ну, довелося б носити шолом пірнальника. Та що? А ще зачинити і забити гвістками всі вікна, щоб у будинках залишалося повітря. Та це було б чудово». Адам зміряв Венслідейла крижаним поглядом. Він робив так щоразу, коли хтось отих вигадував ідею, до якої він волів би додуматися першим. «А може, вони й лишилися», – запротестував він слабким голосом, «коли відіслали всіх вчителів на човнах. Може, всі інші лишилися, коли Атлантида пішла під воду?» І митися не довелося б, сказав Брайан, чиї батьки змушували його митися набагато частіше, ніж, як він вважав, було потрібно. Хоча толку від цього було мало, у Брайанові просто було щось приземлене. Бо все і так було чисте, а ще можна було б вирощувати на городі водорості і стріляти акул, а за домашніх тварин були б восьминоги, і шкіл не було б, бо всі вчителі втекли на човнах. «Можливо, вони досі там, унизу», – припустила Пеппер. Оці уявили собі атлантиців у таємничих шатах із акваріумом на головах, що саме зараз радісно жили собі під неспокійними водами океану.
«Хм», – порушила мовчанку Пеппер, точно описавши їхні почуття. «Що будемо робити?» – запитав Брайан. «Вже трохи розвиднілося». Зрештою, вони вирішили пограти у «Чарльз Форд відкриває всякі штуки». У цій грі один з отих ходив навколо з залишками старезної парасольки, а всі інші поливали його дощем із жаб. Чи радше жаби. У ставку їм вдалося знайти лише одну. Це була старенька жаба, що знала отих ще змалечку і дозволяла їм знущатися себе за можливість жити у ставку і не боятися щук і куріпок. Вона стійко зносила знущання, перш ніж стрибнути і зникнути в незвіданих глибинах водостічної труби. Оті розійшлися по домівках на обід. Адам був задоволений вранішньою роботою. Він завжди знав, що світ – цікаве місце, а уява автоматично населяла його піратами, бандитами, шпигунами і астронавтами. Та з іншого боку, він відчував, що якщо гарненько придивитися, виявиться, що всі вони трапляються лише в книжках. А оця ера водоноса – то вже геть інша справа. Вона була насправді. Дорослі писали про неї книжки. У дайджесті «Ери водолія» рекламували десятки. І ще про бікфутів, людину-міль, єті, морських монстрів і сурейських пум. Всі вони були справжні. Адам почувався точно як Ернан Кортес, що щойно піднявся на вершину Дар'єнському перешийку і вперше побачив океан. Якби у Кортеса в цю мить були трохи мокрі ноги після ловитви жаб. Світ був яскравим і химерним, і Адам стояв у самісінькому його центрі. Він швиденько розібрався з обідом і усамітнився в кімнаті, адже там лишалося ще кілька непрочитаних примірників дайджесту «Ери водолія». Какао загусло і перетворилося на холодну коричневу масу. Деякі люди століттями намагалися розібратися в пророцтвах Агнеси Оглашенної. Більшість із них навіть були людьми дуже розумними. І анатема, яка була настільки схожа на Агнесу, наскільки давала змогу генетика, підібралася до розгадки ближче за всіх. Але справа в тому, що жоден з шукачів правди не був янголом. Більшість людей після першої зустрічі з Азрафаїлом робили три висновки. Він англієць, він дуже розумний і він веселковіший за подвійну веселку. Два з цих здогадів хибні. Небеса знаходяться не в Англії, щоб там не стверджували поети, а янголи не мають статевих ознак, хіба що вирішують докласти певних зусиль. А от голова у нього і справді була на місці. Це був янгольський розум. Не те, щоб значно вищий за людський, але точно ширший. Плюс тисячі років користування ним теж мали свою перевагу. Азарафейл був першим янголом, який придбав собі комп'ютер. Це була повільна, дешева і пластикова модель, що її рекламували як ідеальну для малого бізнесу. На ньому Азарафейл скрупульозно вів всі свої рахунки, настільки, що податково вже вп'яте нагрянула з перевіркою у святій певності, що хтось десь намагається замести сліди чи приховати труп. Та наразі янгол робив не підвладні жодному комп'ютеру підрахунки. Іноді він виписував щось на папірець, то вже був списаний символами, зрозумілими лише 8 іншим людям на планеті. Двоє з них були нобелівськими лауреатами, а ще один часто пускав слину, і йому заборонялося брати в руки гострі предмети. Анатома поласувала супом з місо і схилилася над своїми мапами. Поза всякими сумнівами, територія надколо Татфілда була просто пронизана лейлініями. Навіть преподобний Воткінс про це писав.
Проте, якщо вона, звісно, не помилялася, скидалася на те, наче вони починали зміщуватися. Кілька тижнів вона знімала показники теодолітами маятником, тож тепер її татфільдська мапа була вся вкрита мітками і стрілочками. Деякий час вона вдивлялася в мітки, а потім почала з'єднувати їх між собою, інколи звіряючись з записником. Працювало радіо, проте анатема його не слухала, а тому більшість передачі пройшла повз її вуха. Та раптом вона почула кілька ключових слів і почала прислухатися до розмови. Той, кого називали «пан речник», говорив, ніби на межі істерики. «Небезпека для робітників і населення», – бубонів він. «А скільки саме радіоактивної речовини пропало?» – запитав у нього журналіст. Запала мовчанка. «Ну, ми не стали вживати термін «пропало», – відповів йому речник. «Не пропало. В жодному разі. Радше тимчасово переміщено. Тож матеріали досі знаходяться на території. Ну, нам точно невідомо, як би вони могли зникнути з території. Адже ви, напевно, розглядали варіант терористичного нападу». Запала нова мовчанка, після якої речник знову заговорив, але вже тихим і втомленим голосом людини, що твердо вирішила звільнитися з такої роботи і поїхати кудись до села вирощувати курочок. «Так, цей варіант звучить дуже правдоподібно. Лишилося тільки знайти терористів, що спромоглися б непомітно видобути активний ядерний реактор з оболонки. Але от заввишки він 15 метрів, а важить приблизно 1000 тонн, тож це мають бути дуже сильні терористи. То, може, ви краще поговорили би з ними? Поставили б їм кілька запитань вашим презирливим тоном? Але ж ви сказали, що електростанція досі виробляє електрику!» Вражено вигукнув журналіст. «Так і є. То як же це можливо, якщо їй бракує реактора?» Навіть через радіохвилі можна було розгледіти речників божевільної оскал, а також його ручку, що саме зараз зупинилася над колонкою реклами з продажу ферм у тижневику «Світ свійської птиці». «А ми не маємо жодного уявлення», – відповів він. «Правду кажучи, ми сподівалися, що, може, ви тут, на BBC, щось вигадаєте». Анатема поглянула на мапу. Її малюнок дуже скидався на галактику або на різьбу на кельтських монолітах. Лейлінії сувалися і формували спіраль. А центр її знаходився, хоча розрахунок і був досить приблизний, із запасом на похибку у нижньому Татфілді. За кілька тисяч миль, майже у той самий момент, як Анатема відкрила правду про спіралі, круїзний лайнер Рубіола став на мілину у глибині в 300 морських саженів. Але цим проблеми капітана Вінсента не обмежувалися. Він, наприклад, розумів, що мусить повідомити власників, але він гадки не мав, хто були нинішні власники, бо змінювалися вони щодня, а то й щогодини, усе завдяки найновішим досягненням інформаційних технологій. Від комп'ютерів завжди була одна морока. Всі папери на судно були внесені в базу, тож воно могло за мілісекунди змінити порт приписки на найвигідніший саме в цю мить. Навігація теж була повністю автоматизована і постійно передавала точні координати судна на супутники. Капітан Вінсент терпляче пояснював власникам, ким би вони не були, що кілька сотень квадратних метрів стальної обшивки і мішок заклепок були б набагато вигіднішим капіталовкладенням. Проте йому достатньо сухо повідомили, що його рекомендації не вписуються в ринкову кон'юнктуру. Сам же капітан Вінсент підозрював, що судно вкупі з усім електронним начинням принесе власникам більше прибутку не на плаву, а на морському дні. І коли воно нарешті туди вирушить, це буде єдина корабельна катастрофа в усій історії судоплавства з настільки детально визначеними координатами. Але це також означало, що власники воліли б бачити його мертвим, а не живим. Саме зараз він сидів в своїй рубці, тихо гортаючи міжнародний звіт морських сигналів, на 600 сторінках якого було подано короткі, але дуже місткі повідомлення, створені для передачі закодованої інформації про будь-які події, що от тільки могли трапитися під час подорожі Світовим океаном з мінімальною плутаниною і максимальною економією. Вінсент хотів передати повідомлення наступного змісту. прямував на південь-південь-захід з точки 33 градуси північної широти, 42 градуси 72 минути західної довготи. Перший помічник, якого, якщо пригадуєте, взяли на роботу під час стоянки на Новій Гвінеї, попри всі мої протести і, який, здається, канібал, на мигах показав мені, що щось не так. Виявилося, що доволі велика ділянка морського шельфу піднялася за ніч. На ній міститься велика кількість будівель, більшість з яких має пірамідальну структуру. Ми стоїмо на мілині, у подвір'ї однієї з них. Також ділянка містить доволі неприємні статуї. Дружні старці у довгих мантіях та водолазних шоломах піднялися на борт і спілкуються з пасажирами, які вважають, ніби це ми організували. Чекаю на вказівки. Його палець повільно подорожував сторінкою і ось нарешті зупинився. Це був старий добрий міжнародний звіт морських сигналів. Його створили 80 років тому, але люди тоді справді вміли передбачити всі небезпеки, які тільки могли чигати на глибині. Він взяв ручку і записав XXXV QVVX. Це означало «знайшов Атлантиду, загублений континент». Первосвященник виграв турнір з метання підков.